habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo waa idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen talaada bisha diseembarna ay tahay 20 sanadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitir ban iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya zahra cabdi axmed iyo anigu ah jamaal axmed cismaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a kulan maanta magaalada muqdisho ka dhacay oo looga dhawaaqay guddi qaran oo dhinaca abaaraha oo cusub
madashu waxay uga digaysaa in kala guurka labada sannadood ee 2016-2017 aysan sababin in gurmadkii caalamiga ahaa ummadda soomaaliyeed u baahnayd wakhtigan adag uusan ku baaqan qorsho xumo awgeed waxaanan soo jeedinaynaa in qarashka mashaariicda horumarinta loo weeciyo howlaha gurmadka degdega
waxaa sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey weeraradii shalay ka kala dhacay saddex magaalo oo yurub ku yaalla
runtii aad baa loola yaabay haddee waxa weeye nin safiira oo haddana laga yaabo dadka isha lagu hayay inuu ahaan karayba oo waddanka ruushka waa waddan weyn oo hadda meelo badanna howlo ka wada marka in dil noocan oo kale caasimadda turkiga laga fuliyo runtii dadku aad bay ula yaabeen arrin laga argagaxabi ahayd
sidoo kale waxaad maqli doontaan ciidamada booliiska soomaaliya oo maanta u dabaaldegay 73 guuradii ka soo wareegatay aas-aaska ciidanka iyo madaxweynaha soomaaliya oo arrinkaasi ka hadlay
barnaamijkii muuraha maraykanka xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad idaacaddeenna ku dhegaysan doontaan inta ay socoto marka horese ku soo dhowaada warkii dunida nin bastoolad ku hubaysan ayaa gelinkii dambe ee maanta ku dilay magaalada boosaaso maamulihii madaxtooyada puntland ee boosaaso aadan gaas huruuse dad goobjoogayaalah ayaa v o a u sheegay in dilka uu ka dhacay xilli marxuumka la dilayay uu ku qaxweynayay maqaayad hoteel ah oo ku yaalla bartamaha magaalada boosaaso ninkii weerarka geystay ayaa la sheegay inuu goobta ka baxsaday ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka maamulihii madaxtooyada ee magaalada boosaaso ee puntland sidoo kale maamulka puntland ayaan ilaayo hadda ka hadlin dilkaasi waxaase uu dilkaasi imaanayaa waxaan ka badnayn muddo toddobaad gudaheed kadib markii sidan oo kale loogu toogtay taliye ku-xigeenka ciidamada boliiska puntland kornel jaamac saxardiid hoteel uu ka deganaa magaalada boosaaso
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jarmalka thomas de mazier ayaa waxa uu sheegay in weerarkii gaariga shaleyto oo isniin ahayd ka dhacay dalkaasi uusan ahayn mid ku dhacay sida uu yiri qorsho la-aan wadaha gaarigaasi ayaa waxay madaxda u aqoonsadeen inuu ahaa nin bakistaan ah oo dalkaasi jarmalka weydiistay magangelyo kaasoo si kasta gaari uu u soo xaday la yiri u marsiiyey dad ka adeeganaya suuq lagu iibiyo geedaha cidda krismaska loogu dabaaldego halkaasoo 21 qof ay ku dhinteen sidoo kalena 10 kale ay ku dhaawacmeen ninkaasi ayaa ka baxsaday goobta shilkaasi uu ka geystay hase yeeshee waxaa soo qabtay booliiska kadib markii uu cararayay 2 kilomitir falkan ayaa waxaa cambaareeyay ra-iisul wasaaraha dalkaasi jarmalka angela merkel oo sheegtay in mas-uuliyiintu ay filayaan in weerarka gaarigaasi dadka la marsiiyey uu ahaa mid argagixiso ay ku lug leedahay ayna aada u adag tahay in loo dulqaato gaar ahaanna marka qof waddankaasi magangelyo doon ku soo galay haddana uu geysto fal argagixiso
kooxihii baarayay diyaaraddii maleeshiya airlines ee ku burburtay ee burburtay sanadkii 2014 ayaa talaadada maanta sheegay inay aad ugu kalsoon yihiin in diyaaraddu aysan ku dhicin goobtii ay sida weyn uga raadinayeen ee badweynta indiya howshan baaritaanka ayaa waxa ay ku kacday lacag ku dhow $150 million oo dollarka maraykanka waxaana kooxaha baarayay ay howshoodu gaadhsiiyeen ilaa iyo 120,000 oo kilomitir oo iskureega kuwaas oo aanan welina helin wax xog ah oo muujinaya burburka diyaaraddii dulmaadkeedu ahaa maaha 370 ku dhawaad 20 qeyb oo ka mid a burburka diyaaradda ayaa la sheegay inay ku soo caariyeen xeebaha gaar ahaan aagga ay wadaagaan kuwa galbeedka badweynta indiya shiinaha ayaa isniintii ku baaqay inuu sii wadi doono taageerada ku aadan baaritaanada burburka diyaaraddaasi ee malaysia airlines
Shiinaha ayaa talaadada maanta soo celiyay diyaarad kuwa biyaha hoostooda quusa oo drone oo Mareykanka uu leeyahay, taas oo usbuucii hore biyaha lagu muransan yahay ee dhinaca koonfureed ee badda Shiinaha ay Shiinuhu ku qabsadeen. Fayan u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka lana yiraahdo Peter Hook. Waa Peter Cook ayaa waxa uu sheegay in isweydaarsiga diyaaradan uu ka dhacay halkii Shiinaha ay ku qabsadeen. Dacdadan ayaa ahayd ayuu yiri mid aan lagu kalsoonaan karin oo marka la eego heerarka caalamiga iyo kuwa gobolkaba ka fog inay dhacdo isla markaasina ay ka dhex dhacdo ilaalada badaha hoostooda ayuu yiri Cook isagoo war saxaafadeed ku sheegay arrinkan sida dawladda Mareykanka ay u aragto. Waxa kale oo uu sheegay in dhinacyada Shiinaha iyo Mareykanka ay isweydaarsadeen wada xaajoodiya hadallo loo maray dhinaca militariga iyo dhanka siyaasadaba. Wasiirka difaaca Shiinaha ayaa isna waxa uu sheegay talaadada maanta in isku wareejinta diyaaradan droneka ay u dhacday si qurux badan oo aanan wax caqabada lahayn kadib markii ay wada hadleen labada dhinac oo ay ka wada hadleen arrimo saaxiibtinimo ayuu yiri.
Habeenu naagsan dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. 13 bilood ee lasoo dhaafay Yurub waxaa ka dhacay falal argagixisa. Isniintii shalay waxay ka mid noqotay maalmaha taariikhda bogga falalka argagixisa ee Yurub galay. Muddo saacado gudahooda waxaa 3 magaalo oo waddankaasi qaaradda Yurub wadamo ku yaala ay ka dhaceen weeraro dhiig ku daatay, gaar ahaan dalalka Jarmalka, Turkiga iyo Switzerland. Haddaba wararkii ugu dambeeyey weerarada shalay iyo saameynta ay yeesheen waxaa warbixintan inooga diyaarisay wariyahayaga Saare Cabdi Axmed.
3 weerar oo ka dhacay meelo kala duwan shalay oo Isniin ahayd waxa ay ka dhigtay in dunida si isku mid ah xilliyo kala duwan ay soo wajahday qatarta weeraro dhiig ay ku daateen oo qaarkood ay ka muuqatay falal naceeb iyo argagixisa. Magaalada Suuriq ee dalka Switzerland waxaa ka dhacay weerar ay ku dhaawacmeen 3 qof oo Soomaali ah, halkaasi oo masaajidkii ay ku cibaadeysanayeen uu ku weeraray nin la sheegay in asal ahaan uu ka soo jeedo waddankaasi Switzerland iyo sidoo kale waddan kale oo Afrikaana. Booliiska ayaa shir jaraa'id oo goor dhaweeyay ay qabteen waxa ay sheegeen in ninkani uu ahaa nin horey u geystay fal dile oo saaxiibkiisa, welina ay baaritaan ku hayaan. Inkastoo meydkiisa la arkay ninkaasi isagoo yaala meel sidaasi aan uga fogeyn halka weerarka uu ka geystay, haddana ilaa iyo haatan booliiska si rasmi ah shaaca uga maysa qaadin magaciisa iyo dhalasho ahaan waddanka uu yahay. Labada waddan ee Ghana iyo Switzerland oo labaduba la sheegay inay iska dhaleen dad ka soo kala jeeda. Mustaf Goobdon waa suxufi ku sugan magaalada Suurikh, waxa uuna ka qayb galay shirki jaraa'id ee booliisku ay ku qabteen magaaladaasi.
Dacdadii xaray dacdadii booliisku waxay sheegeen dambiyeedkii ninkii geystay masaajidka 3 Soomaalida dhaawac u geystay oo ahaa nin dambiila oo lagu baadi joogay oo maalintii axad ahayd nin saaxiibkiisa hore u dilay oo baaritaan booliisku ay ku wadeen ay baadi goobeen. Markii meedkiisa la helayna wuxuu noqday DNA-dii markay baareen isla ninkii falka ka geystay masaajid. Cadeyntan waxay ka sii heleen Soomaalidii dhaawaca gaaray oo xaqiijiyay inuu isla shaqsiga dambiga geystay waa isaga yahay.
Waa garta meedkiisa waa la helaa la dhahay, ma isaga isdilay?
Isaga ayaa isdilay.
Waa yahay.
Isdilay masaajidka meel wax 300 mitir u jirta.
Waxaad bal iga warantaa marka ilaa hadda ma sheegeen booliiska cid uu ka soo jeeday, wuxuu cid ku xirnaa haday jirtayba?
Waa ka gaabsadeen, laakiin waxay sheegeen nin Suusi yahay laakiin asalkiis ama dhiiggiisa uu ku jiro Ghanais, inuu hooyadiis Ghana tahay ama aabbiis yahay ama ayeeyadiis ama awowgiis ma garan karno, laakiin waxay leeyihiin waa nin Suisa Suiska inuu dhalshahar sharci ku qaatay iyo inuu yahay nin Ghanais. Hadda arrinta lama yaqaan, laakiin waxay sheegeen wax diin ku saabsan ma lahayee dhaheen ama wax islaam naceeb ah, wuxuuna ahay dadka quraafaadka aad u xiiseeya. Markii baaritaan gurigiisa laga baaray waxyaalaha quraafaadka ah ayuu aad u xiiseey jiray.
Falkan oo ay ku sheegeen booliiska waqtigan inuu yahay fal aanan la xiriirin argagixiso waxaa guud ahaan cambaareeyay mas-uuliyiinta magaalada Suuriq iyo guud ahaan badalkaasi Switzerland. Sheekh Sacad Suban oo ah imaam mid ka mid a masaajidada ku yaala magaalada Suuriq waxa uu VOA-da uga waramay dhacdadaasi markii ay dhacday kadib oo uu la kulmay dadkii dhaawacyadu ay soo gaareen ee Soomaalida ahaa ee masaajidkaas.
Iyagoo cishaa isugu farfadhiya ayaa loo soo galay, marka ninkaasa xabadaha ku furay meel kasta aanu dhignay ee aanu maartay faafinaynay. Marka walaalada qaar baa cagaha rasaas ka dhacday ninkaan arkay, ninna caloosha ay kaga dhacday oo waa ninka khatarta hadda operation ku socday layma sii deynba. Ninka kalena caloosha inta ka sareysa garabka hoostiisa ay kaga dhacday. Meelo kalena maarata xabado kale way kaga yaaleen.
Keliya ma ahan magaalada Suuruq ee dalka Switzerland ku taalla ee sidoo kale magaalada Berlin ee dalka Jarmalka waxaa iyaduna weerar lagu qaaday meel suuqa oo lagu iibiyo geedaha Christmaska oo ciidda Masiixiga loogu dabaaldego sanad walba hadahaayo kale. Halkaasi waxaa ku dhintay 12 qof sidoo kalena 10 kale ayaa ku dhaawacmay. Si taasi la mid ah waxaa falkaasi cambaareeyay mas'uuliyiinta magaalada Berlin iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha waddankaasi Jarmalka Angela Merkel iyo guud ahaanba dowladda waxa ayna ku tilmaantay ra'iisul wasaaraha waddankaasi intani ay tahay fal argagaxle. Waxaa sidoo kale mar qura shalay warbaahinta wada qabsaday dilka safiirka Ruushka u jooga waddanka Turkiga Andrei Karlov oo wiil 22 jir ah uu toogasho ku dilay isagoo meel xaflada joogay markaasi oo ku dhawaaqay Allaah weyn iyo maanan hilmaamin Suuriya iyo Aleppo ereya kale. Waxaa isla markaasiba goobta sidoo kale lagu toogtay ninkaasi hase yeeshee booliska waddankaasi waxa ay sheegeen inay ku raajoogaan dadkii abaabulayaasha ahaa ee wax ka ogaa weerarkan. Dacdadaasi ayaa waxa ay timid xilli labada waddan ee Turkiga iyo Ruushka uu soo wanaagsanaanayay xiriirkooda diblomaasiyadeed laakiinse si deganaansho leh ayay uga wada gaabsadeen labada dalba inay ka hadlaan wax damqin kara dib u soo bogsiinta xiriirkoodan. Dr. Maxamed Yuusuf waxa uu ka howlgalaa isbitaal ku yaala magaalada Istanbul. Wararkii ugu dambeeyay weerarkaasi kadib ka dhacay shalay magaaladaasi ayaan weydiiyey sida looga dareemay guud ahaan waddanka Turkiga.
Runti aad baan ula yaabay. Hadee waxa weeye nin safiira oo haddana laga yaabo dadka isha lagu haya inuu ahaan karay oo waddanka Ruushka waa waddan weyn oo hadda meelo badan hawla ka wada. Marka in dil noocan oo kale caasimada Turkiga laga fuliyo, runtii dadku aad bay ula yaabeen. Arrin laga argagaxay ahayd. Dowladda labada dowladood kolley Turkiga iyo Ruushkuba si degan bay u hadleen. Ciddii arrinta geysatay sidaa lagaga harimahayo wayna soo bixi doontaa, waana la ogaan doonaa bay yidhiheen. Waana ujeedadu waxay ahayd bay ku sheegeen labada dalba in la doonayo in xiriirka labada waddan la xumeeyo oo hadda soo ficnaanaya. Waa sida ay labada dalba sheegeen.
Si kastaba ha ahaatee, dhacdooyinkan falalkan warrada isxigxigay oo maalin qura ka dhacay dhowr meelood oo kala duwan oo dunida ah ayaa waxaa si weyn uga hadlay una cambaareeyay madax kala duwan oo caalamka ah kadib markii ay dhaceen falalkan u muuqday argagixiso iyo naceyb kuwa ay ku saleysan yihiin. Inkastoo si rasmiya ilaa iyo haatan aanan faahfaahin looga bixinin waxyaabaha laga yaabo in ay sal u ahaayeen inay dhacaan weeraradan.
aad iyo aad baan umahadsantahay Zahra Cabdi Axmed, ayaana la socodsiinaysay warbixintaasi halka aad ka dhagaysanayseenna waa v o a. haya Zahra, maxay noo xigtay?
Waa sidaasi Jamaal, weli wararkaas ayaan ku dhex jirnaa weeraradaasi ku saleysan ka dhacay Jarmalka iyo meelo kale oo Turkiga ay ka mid yihiin waddanka Switzerland. Haddaba danjiraha Soomaaliya waa danjire Cali Siciid Fiqi oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Brussels ayaa waxa uu ka hadlay su'aalaha la isweydiinayo ee ku saleysan dilkii shalay loo geystay danjiraha Ruushka u fadhiya dalka Turkiga Andrei Karlov iyo saameynta uu ku keeni karo xiriirka Ruushka iyo Turkiga. Wariyaha V O A ee magaalada London Ridwaan Xaaje Cabdiweli ayuuna u waramay.
Wallaahi hadda wararka aan hayno wuxuu yahay in maaragtay dowladda Ruushka ay runtii Putin markuu hadlay wuxuu yiri maaragtay intaan dhacday dhibaato uma keeni karto dad, waxaa loogu talagalay dhibaataysa xiriirka soo ficnaanaya Ruushka iyo Turkiga. Marka hadda waxaad moodaa labada dowladood oo Turkida iyo Ruushkaba runtii mas-uuliyad weyn bay iska saareen sidii xiriirkooda ay maarkino ay u wanaajin lahaayeen. Waxay ku xirnaan doontaa siday sheegeen wararka kale sida hadda xiriirka dambe oo ay wada yeeshaan oo ah sida baaritaanka lagu sameyn doono ninkan yaa ka dambeeyay, hadduu yahay qof shaqsi asay kaligiis go-aan iska gaaray oo askariga wax dilay ama ay qof maarkino ururo kale ku xiran ama dowlado kale ay wataan. Marka xiriirka meesha wixii kasoo baxday iyo inta lug ay ku leedahay haday blog ku leedahay dowladda Turkiga, laakiin uma maleynayo dowladda Turkiga runtii waxay ku noqotay fajac weyn.
Waa gartay haddii marka dilkaas uu yahay mid xiriir la leh waxa ka dhacaya dalka Syria iyo mashaqada ka taagan Aleppo, ma la dhihi karaa waxa ay muujin doontaa in dalalka Ruushka iyo Iran iyo Turkiga oo kale ay ku fashilan yihiin ilaa hadda in mowqif cad oo midaysan ay ka yeeshaan arrinta Syria?
saddexda wadamo waxay kala leeyihiin danooyin aad u kala duwan. Nimanka kan maaragtay iraaniyiinta hadda waxa dagaalka shiicada ayay meesha ka wadaan. Ruushkana wuxuu aad u taageersan yahay Syria, isagoo cabsi maaragtay ka qabo in argagixiso fara badan oo ka timid wadamada Chechnya oo kale wadankiis ku noqdaan. Marka Turkidana dana gooni bay ka leedahay meesha, iyada naftooda taageersana Asad. Laakiin waxaad moodaa hadda inay maarkino isku afgarteen ay runtii umto in ay arinta tan ay soo afjaraan intaan madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump loo dhaarinin. Waxaad ka warqabtaa oo kale in maanta ay shirkii ee golaha wasiirada uu ka bilaabanay dalka Raashka oo saddexda wadan oo ay kuma runtii ay rabaan inay arintan iska soo afjaraan si degdeg ah.
Laakiin kasakow inay doonayaan inay arintan soo afjaraan, waxaa la socotaa in Ruushka uu dabada hadda ka riixayo ama uu taageersan yahay Bashar al-Assad. Turkida oo kale marka la eego oo xubinka ah ururka NATO waxay ku mashquulsan yihiin oo keliya sidii dagaalka Kurdida ay maaragtay u wajih lahaayeen, iyo in amniga dalka Turkiga aanay wax saameyna ku keenin Kurdiyiinta. Marka maxaa laga filan karaa ayay kula tahay natiijada shirka hadda ay leeyihiin wasiirada arrimaha dibadda ee Moscow ka socda? Muxuu noqon doonaa? Ma isku soo dhowaan doonaan?
Horta fiiri, waxaad moodaa meesha markaad fiirisid wadamada shiraay waxaa ka maqan. Haddaad fiirisid westiga dhan wuu ka maqan yahay, Mareykanka wuu ka maqan yahay, Yurub way ka maqan tahay, wadamada golfiga sida Sacuudi Arabiya iyo Khadariyiinta iyo golfiga oo iyaga naftooda oo maaragtay mucaaradka taageersan way ka maqayn. Marka meesha waxaad moodaa guul adag ayaa usoo hooyatay maaragtay madaxweynaha Putin oo rabo taageerada uu taageersan yahay waxa waaye in maaragtay uu influence weyn ku yeesho maaragtay arrimaha bariga dhexe iyo adduunyada sideeda kaleba. Marka taa ayaa horta qasbaysa inay isku soo dhawaadaan. Sidaad sheegtay waxa waaye saddexdooda marka maadaama ay noqdeen maarkino saddexda hadda ugu waaweyn oo u muuqato inay guushi iyaga maaragtay Aleppo iyo guusha Syria gacantooda ku jirto inay runtii ay sii dejiyaan intaan maamul cusub oo Mareykanka u imaan, taa ayaa hadda runtii ay aada ugu mashquulsan yihiin.
Dabcan Mareykanka laftirkiisa haddaan eegno, waxaad moodaa dagaalka ISIS inuu si weyn dabcan u taageersanaa marka laga hadlayo Syria, laakiin haddana waa kala duwan yihiin mowqifyada Ruushka iyo Mareykanka iyo Iran oo kale marka la eego. Marka madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka, inkastoo hadda kala guur lagu jiro, maxaa isaga laga filan karaa ayay kula tahay siduu ku wajihi doona xaaladda Syria?
Horta waxaad fiirisaa marka ugu horeysa siyaasadda Obama markaan ka hadalno arrimaha Syria. Siyaasadda Obama arrimaha Syria waxay tahay in aysan runtii oqoonin qolada ay taageeri lahayn, marka qoladooyinka iyaga ay tababareen oo mucaaridka ah kulligood waxay ku ISIS. Sidaas darteed dowladda Mareykanka waxay hoosha weyn mashquul iskaga dhigtay sidii ISIS ula dagaalami lahayd. Ninka kan hadda Donald Trump la yiraahdo, marka ugu horeysa fikrad gooni ayuu maaragtay ka qabaa Raashka, wuxuu ku mashquulsan yahay sidii xiriirka isagii Raashka ay u wada shaqeyn lahaayeen, isku soo dhoweyn lahaayeen. Sidaa ka warqabtay wasiirka arrimaha dibadda, waxaa loo magacaabay nin oo aad Putin ay isugu dhow yihiin. Marka ma u maleynayo in dowladda Mareykanka fikrad ka duwan fikradaha hadda oo Donald Trump oo siyaasadda ku galay mid ka duwan oo arrimaha dibadda inuu la imaan doono oo ka soo horjeeda Raashka? Marka runtii laakiin waa nasiib darro sida aad hadda maanta aan ku aragnay shaliba Berlin waa magaalo runtii aad oo maaragtay muslimiin fara badan ayaa degan, Soomaaliya degan, dad fara badan oo maaragtay oo Siriyiin ah ayaa sanadkii lasoo dhaafay kadib ku dhawaan 1 million qofood ayay qaabishay naagta oo chancellorka ah, haddana ku socoto inay maaragtay doorashadii sanadka soo socda inay mar labaad ay isa soo sharaxdo ama isa sharaxdayba. Runtii dhibaato weyn ayay ku tahay muslimiinta waddanka ku nool, waayo hadda waxaa loo arkayaa oo siyaasadda hadda socota ay tahay in wax walbo haddii nin muslimna uu gaf galo in muslimiinta dhan loo saaray.
Danjiraha dowladda Soomaaliya magaalada Brussels ayuu kaasi ahaa Cali Siciid Fiqi oo u waramaya wariyaha V O Ed ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Shir gooniya oo ay isugu yimaadeen madaxda madasha wada tashiga qaran iyo safiirada shisheeye ee Soomaaliya jooga iyo xubnaha ka socday beesha caalamka iyo ururada bulshada ayaa si gaar ah diiradda loogu saaray xaaladda abaareed ee ka jirta qaar ka mid a gobollada dalka Soomaaliya. Madasha wadatashiga qaran ayaa ugu yeeray saaxiibada taageera Soomaaliya iyo mashaariicda horumarintu inay u weeciyaan gurmadka degdega ahi ee abaaraha. Wariyaha v o a Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Shir gaar ah oo isugu yimaadeen madaxda wadatashiga qaran, safiirada shisheeye ee Soomaaliya jooga, xubno ka socda beesha caalamka iyo ku-xigeenka xafiiska qaramada mid u qaabilsan Soomaaliya ayaa diiradda lagu saaray xaaladda abaareed ee ka jira qaar ka mid a gobollada Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa akhriyey war madashu ay ka soo saareen xaaladda abaareed looguna yeeray beesha caalamka taageero degdega oo xilliga lala gaaro meelaha abaaruhu ay ka jiraan.
Dhismaha guddiga qaran ee gurmadka gargaarka abaaraha madasha qaranku iyadoo xaqiiqsatay xaaladda dhibaatooyinka abaaraha ee dalka ka jira hadda iyo khatarta ballaaran qaranka ku soo wajahan oo dhalin karta dhimasho iyo macaluul baahsan waxa ay ku dhawaaqaysaa dhismaha guddiga qaran ee gurmadka abaaraha, guddiga oo isugu jira xubno ka socda dowladda dhexe ee federaalka iyo dowlad goboleedyada, waxay horseed u noqonayaan sii xoojinta dadaalada ay dadweynaha Soomaaliyeed iyo beesha caalamku wadaan si loo fuliyo mas-uuliyadda hoggaanka siyaasadeed loogana turjumo baahida dhabta ee ummadda Soomaaliyeed ay abaaruhu halakeeyeen oo ah oo u baahan badbaado dad iyo dunyaba. Guddiga qaran ee gurmadka gargaarka abaaraha waxa uu diyaarinayaa qorshe muujinaya baahida iyo mudnaanta howlaha gargaarka ee dowlad goboleed kasta iyo heer isku dubaridka heer.
Madaxda wadatashiga qaran ayaa ugu yeeray saaxiibada taageera Soomaaliya in mashaariicda horumarineed ee xilligan ay ka wadaan Soomaaliya loo wareejiyo dhanka gurmad degdega oo abaaraha ku aadan.
Beesha caalamka waxaa si gaar ah loogu baaqayaa inay ka geystaan kaalin muuqata ka jawaabidda abaaraha dalka ka jira. Madashu waxay uga digaysaa in kala guurka labada sannadood ee 2016-2017 aysan sababin in gurmadkii caalamiga ahaa ummadda Soomaaliyeed u baahnayd waqtigan adag uusan ku baaqan qorsho xumo awgeed. waxaanan soo jeedinaynaa in qarashka mashaariicda horumarinta loo weeciyo howlaha gurmadka degdega. Madashu waxay aaminsan tahay in sida keliya ee waxtar ku yeelan karaan howlaha gurmadka ee beesha caalamku ay tahay inay iska kaashadaan dowladaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Howlgalka gurmadka ururada samafalka waa inuu ku jaan go'naadaa qorshaha uu dejiyo guddiga gurmadka qaranka ee abaaraha.
Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa hoosta ka xariiqay in abaarta ka jirta Soomaaliya hadday maraysa meeshii ugu xumeyd dadkuna ay dhimanayaan.
Runtii abaartani waa abaar aad u culus weeye. Marka la eego xadka iyo baaxadda ay leedahay hadda, iyada oo 3 bilood iyo in ka badan ay ka dhiman tahay waqtigii lagu yaqaanay roobka dalka raxmadda Ilaahay, markasta ayay imaan kartaa hadda meelaha qaarkood waxaa soo sheegay in roobkii ka da-ay. Laakiin marka aanu eegno waqtigii la yaqaanay inay roobku da-o, waxaa ka dhiman ilaa 3-4 bilood baa ka dhiman. Dabcan meelaha qaarkoodna hadda way ka baxday abaarta, waxay u gudubtay gaajo iyo majaaco waxa la yidhaahdo daraalka ka loorasa way ka gudubtay faamin ayay gudubtay, waxa u gudubtay majaaco ay gudubtay. Waxaan maraynaa in xoolihii baabi'ee ay dhintaan. Dabcan dadkii xoolaha ku noolaana ayaga xoolahay daba jooga, qofkuda markuu waayo waxa ku noolaa dhintaan, isna waxaa weye caqiibta inuu dhinta weye.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in aan loo baahneen in lagu mashquulo siyaasadda oo keliya, muhiimna ay tahay in hadda dib loo eego xaaladda abaareed ee ka jirta Soomaaliya loona baahayo gurma dadkaas xilliga lala gaaro.
Dowladda Soomaaliya maanta muhiimadda koobaad oo maanta taagan waxaa waaye nafta Soomaaliya macluusha maanta tusaysiaaal waa xawaaye muhiimadda koobaad maanta in la badbaadiyo dadkaas, fiidiyada la gaaray, dibaa la gaaray abaartu sida hadalaka meelna abaara ku joogtaa, meel xoomay gaartay, macruuray gaartay, meel macruusha sideeda ka jireesha kalaleed sii kalale. Dadka inta nugul ayaa uu sii dib badnaa la garanaya, waayeelka, caruurta, hooyooyinka, dadka inta nugulayd waa inta hadda aad iyo aad khatarta ku jirto. Waa inta mujtamac asaas oo dhigan tahay ku dhisan yahay.
Cabdulqaadir Okey, V O A Muqdisho.
Waa
habeen wanaagsan idilkiinba mar kale dhageystayaal. Umul raaca haweenka ayaa ka mid a tusaalooyinka caqabadaha kororka bulshada, waxaana muddo 10 sano ah soo socday dadaallo lagu doonayo in lagu yareeyo tirada haweenka umul raaca, waxaana ay qayb ka ahayd heshiisyo caalami ah oo laga gaaray daryeelka iyo ilaalinta xuquuqaha aasaasiga ee hooyada iyo dhallaanka. Haweenka ugu badan ayaa oo ku umul raaco dalalka dunida 3aad ku yaala. Gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya waxa uu ka mid yahay meelaha dumarku ay sida weyn ugu umul raacaan, waxaana socda dadaallo la doonayo in lagu yareeyo, sida uu ku soo warramayo wariyaha V O ed ee halkaasi Maxamed Faarax Shire oo warbixintani ka soo diray Gaarisa.
Hoos u dhicii ugu ballaarna ayaa waxaa laga dareemayaa dhimashada dhallaanka iyo hooyooyinka. Dadaallo fara badan oo dowlad goboleedyada dalkani Kenya ay muujiyeen dhimashada dhallaanka iyo soo noqoshada ilmaha hooyooyinka ay ka soo noqdaan waxa uu noqonayaa mid dowlad goboleedka Garissa County iminka ay qorshe rasmi ah u keentay. Qorshahan ayaa waxa uu noqonayaa in dowladda Garissa County u dhistay xarun ay u magac dartay maternal shelter oo hooy u noqonaysa hooyooyinka ilmaha ka soo noqdeen. Abshire yare waa hooyo foolatay ilaa iyo 8 jeer, marna maysan arag ilmo ay dhashay. Markii ugu horreysay ayaan indhahedu waxay saaraysaa ilmo ay dhashay, kadib 8 ilmood oo horaan uga soo noqday.
Waan lala wiilka ilaa isii, dadkii dhan way ku farxeen. Alxamdulillah, ilaahay baa maada u celin, waxaan u celinayaa ramtaha sheeltaan u celinaa, dhaqaatiirta Gaarisa u celinaa, hadda dhaqaatiirta ilaahay baa badbaadiyay, dhaqaatiirta u celinaa maad. Inikana mahadda inay celin, aniga sidaan ku imaa xaaladay saas ahayd.
Sayiga Abshire Maxamed Cabdullaahi oo la socda ayaa idaacadda V O eda wuxuu uga warramay culayskii faraha badda ee Abshire ku haysay iyo dareenkiisa ku aadan xilliyada dhulka hawdka ay ku dhalaysay.
Ilaahay baa wax wax bixin karaa, aan iska joognaan yeelka helna. Tiidama aad baa loogu rafaaday kolo markeeda markeeda waxaan la qabatay war maxaad iska shalayt ahaan si nacyaha looga taana bilcaan si aan qariib adib ilaa 5 saac indan nacyaha baa bilcaan tahay. Ama dambe goor bay ahayd meydka soo dhacay, inta waxay ahayd gadaalkeen bay ahayd, gacmaha say saa u lahayd saa u lahayd say bilcaan si ilaahay ama dambe goor nafbaxday markay nafbaxday ka soo dhacday. Alxamdulillah maanta ilaahay waa nagu guuliyo waa ka dhigo niga aad arkaysa haysataa.
Madaxa isbitaalka guud ee gobolkan ta Axmed Dhaqane ayaa idaacadda V O eda wuxuu uga warramaya qorshahan iyo waxa ay dowladdu ka maagan tahay.
Dhaqaatiir baan u sameynay, waxaan kale u sameynay shaqaale oo la joogo caawiya oo isbitaalka kliniga keena oo wixii adeeg ay u baahan yihiin cunto ahaato u soo adeega. Dad badan ayaa fursadan ka faa'iidaystay, maamooyin badan oo dilan badan lahaan jiray ilaa 8 cunug ilaa ilmood ilaa 9 laga yaabo inay soo dilmeen ayaa ilmo kale u badbaada. Inkastoo tii rabi ay meesha tahay haddana, laakiin waxaa moodaa inay maadaama isbitaalka ay ugu soo dhawaadeen oo si fiican looga warhaayo waxaa moodaa inay maaragtay ka faa'iideysteen.
Sadaqan ayaa waxa uu sheegay in tirada ugu badan ay halkan imaanayo ay yihiin kuwa ka kala imaanaya dhammaan geesaha gobolkan iyo weliba deegaanada xiga ee Tana River iyo Kitui.
Meelo badan baa laga kala imaadaa, xataa waxaa laga imaadaa goboladan kale Mandera, Wajia waa laga imaadaa, meelo badan baa laga kala imaadaa. Maamooyinka badanaa waxaa soo raacaa hooyooyinkood baa soo raaca, xaasaskana way soo raacaan oo nimankii way imaadaan. Waana la ogol yahay oo qolkoodii iyo maalinta wax walba waa la siinayaa.
Dadaalladan ay dowladda goboleedka Garissa County ay muujinayso ayaa waxa uu ka dhigayaa midii ay abaalmarinta qaran ay ku heshay, taasoo ay wasaaradda caafimaadka dalka nambarka 1 ay ka gashay adeega caafimaad fidinta Garissa County. Marba marka kasii dambeysa Soomaalida gobolkan ayaa waxay ku soo tilaabsadeen dhanka horumarka iyo fahanka caafimaadka, walow ay jiraan kuwo badan la iminka dhulka hawdka ku jira oona aaminsaneen in isbitaalada la aado. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
V O A.
waa tahay habeen wanaagsan halkaad wali naga dhegaysanaysaan. Waa V O A dhegaystayaal. Qaybihi dhexe idaacaddeenna ayaanu soo garnay gurro waxaad maqli doontaan warbixino ay ka mid yihiin boliiska Soomaaliyeed uu dabaaldegay 73 sano guuradii ka soo wareegatay aasaaskooda, xubinta dooda gaaban iyo umuurihii Maraykanka. Ayaad dhegaysan doontaan sidoo kale marka horese mar kale aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu dambeeyey. nin bastoolad ku hubaysan ayaa galinkii dambe ee maanta ku dilay magaalada Boosaaso maamulihii madaxtooyada Puntland ee Boosaaso Aadan Gaas Huruse. Dad goobjoogayaal ah ayaa VOA u sheegay in dilka uu ka dhacay meel maqaayad ah oo ku taala hotel bartamaha magaalada Boosaaso xilli marxuumku halkaasi ku qaxweynayay. Ninkii weerarka geystay ayaa la sheegay inuu goobta ka baxsaday, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, iyadoo maamulka Puntland ilaa iyo hadda aanay ka hadlin dilkaas.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka, Thomas de Maizière, ayaa waxa uu sheegay in weerarkii gaariga ee shalay uusan ahayn mid uu shaki ku jiro inuu ahaa mid qorshaysan. Wadaha gaarigaasi ayaa madaxdu waxay u aqoonsadeen inuu ahaa nin Pakistani ah oo dalkaasi Jarmalka weydiisay magangelyo, kaasoo si kas ah gaari uu soo xaday u marsiiyey dadka adeeganaya suuq lagu iibiyo geedaha ciidda Krismaska loogu dabaaldego, halkaasi oo 12 qof ay ku dhinteen, sidoo kalena 10 kale ay ku dhaawacmeen. Ninkaasi ayaa ka baxsaday goobta, hase yeeshee booliiska ayaa markii dambe 2 kilomitir markii uu cararay soo qabtay.
Halka duulinaga dhegaysanaysaan waa VOA dhegaystayaal. Markana aan gudo galno qaybaha kale ee idaacaddeenna, munaasabad lagu xusayay aasaaska ciidamada poliiska Soomaaliyeed oo uu ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo taliyaasha ciidanka Soomaaliyeed ayaa Muqdisho ka dhacday. Ciidanka poliiska Soomaaliyeed ayaa maanta soo bandhigay dhoola tusyo kala duwan oo ku qotomay shaqooyinka ay qabtaan ciidamada poliiska, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen ciidamada amniga baarista, kuwa ka hortaga mudaaharaadyada iyo kuwa kale. Ciidanka poliiska ayaa sanadkan waxaa ku soo biiray dhalinyaro ka soo baxay jaamacadaha, kuwaas oo qaarkood ka mid ah loo qaatay saraakiil ciidan. Wariyaha V O A Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa mar kale warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Qaybaha kala duwan oo ka kooban yahay ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa maanta dhowr tus kala duwan ku soo bandhigay xarunta gaadiidka booliska, iyagoo salaan ka qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo marti sharaf kale oo ka soo qayb galay munaasabadda 73rd oo maanta ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed. Ciidanka booliska Soomaaliyeed General Maxamed Xasan Xaamud ayaa hoosta ka xariiqay in ciidanka booliska sanadkan ay qaadeen tilaabooyin lagu howlgelinayo ardayda soo dhameysatay dugsiyada sare ee jaamacadaha, taasoo markii ugu horeysay ay qayb ka yihiin howlgalka ciidanka booliska iyagoo qaarkood saraakiil loo qaatay.
Runtii waxaa noo qabsoomay dafcadda koowaad ee jaamaciyiinta oo ayaga aan ku guuleysanay in muddo hal sano kadib 19 jaamici ah darajada laba xidigle loo xiro bishii July ee lasoo dhaafay. Wax wixii noo qabsoomay ayaa ka mid aheyd dafcadii koowaad oo waxaa jirtay leyli saraakiisha oo ayagana 43 ka mid amaanta halkan ay taageen Uganda kusoo dhammaysteen tababarka, 15 ka mid ana weli Addis Ababa ay tababar ku jiraan, 7 ay Jabuuti jiraan, 25 ee General Kahi ay joogaan. Waa dafcadihii 2015-2016. Waxaa kaloo ayadana jidka kusoo jira dafcadda labaad ee jaamaciyinta oo ka kooban 4 oo hadda ku jira tababar Jabuuti. Waxaa kaloo jira dafcadii labaad ee leyli saraakiisha ayagan oo maanta hortaada taagan ee salaanta ayagan wax ka bixiyey. Waxaan rabaa inaan halkan si gaar ah u xuso in maanta booliska Soomaaliyeed uu joogo heer ay u maqan yihiin 7 sarkaal culuumta loo yaqaano master on criminology ay ku maqan yihiin dalka Turkiga. Runtii walaalayaan Turkiga ayaa noogu deeqay 7 sarkaal oo Soomaaliyeed ayaa maanta waxay ku maqan yihiin master degree inay u soo bartaan ciidanka booliska. Waxaa kaloo jira 1 sarkaal oo asna ku maqan master of leadership oo asna Rwanda magaalada Kigali jira. Waxaa kaloo tababar leadership course asna u jira dalka Uganda 4 sarkaal oo kale.
Wasiirka amniga gudaha ka hadla munaasabadda lagu xusay sanad gurada 73rd ayaa hambalyo u diray qaybaha kala duwan ee booliska Soomaaliyeed, isagoo xusay in boolisku hadda ku soo biireen arday ka soo baxday jaamacadaha dugsiyada sare sanadkii ugu dambeeyay, taasoo qayb ka ah sare u qaadista awoodda ciidanka booliska.
Commander in chiefka ciidamada Soomaaliyeed oo dhan waxaan kaga hambalyeynayaa sanad gurada 73rd ee ciidanka booliska Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo taliyaha ciidanka booliska, saraakiisha sare, saraakiisha hoose, saraakiil xigeenada dableyda, ayaga xaasaskooda iyo carruurtooda waa u hambalyaynayaa. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Intaas kadib mudane madaxweyne haddii aan wax yar ka yidhaahdo wixii waxqabad ahaa taliyaha ciidanka soomaaliyeed ayaa ciidanka boliiska soomaaliyeed ayaa sheegay. Waxa keliya oo aan rabaa inaan ku taro tayeynta ciidamada boliiska soomaaliyeed oo arkayso meesha ay gaarsiisan tahay waxay ku suurtooday.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hambalyo u diray ciidanka booliska Soomaaliyeed isagoo ku ammaanay in hay-adda boolisku ay tahay mid la kayd wanaagsan marka laga soo bilaabo sanadkii 1943 oo hadda laga joogo sanad guradii 73-aad.
Oo aan ku celinayaa xalay ayaan hambalyadii u diray, marka aan ku celinayaa dhammaan ciidanka booliska Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, saraakiishiisa, saraakiil xigeenkiisa, dableydiisa iyo xaasaskooda dhammaan waxaan leeyahay hambalyo. Maxaa ahaa 73 sano, waqti gaaban ma ahan, waqti aad iyo aad u dheer waaye. Hay-ad soo jirtay intaas oo weliba wanaagga iyo ammaanta ciidanka booliska Soomaaliyeed ay leeyihiin ay ka mid tahay burburkii dalka ka dhacay, in aanu taariikhdoodii iyo xusuus dhigoodii iyo aanu saameynin, oo maanta 73 ka hor askarigii booliiska ugu horreeyey ee maxaan ku raadaa la qoray ee booliis noqday, in rekoordkiisii iyo sawirkiisii iyo taariikhdiisii ay qoran yihiin. Intii ka dambeysana, intii kusoo biirtay booliiska Soomaaliyeed ee ay meel yaallaan oo la xafiday burburkii dalka ka dhacayna ay ka badbaaday.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u rajeeyay dhalinyarada kasoo baxday jaamacadaha ee kusoo biiray hay-adda booliska Soomaaliyeed in iyagu ay yihiin kuwa mustaqbalka la wareegi doona hoggaanka taliska booliska Soomaaliyeed, banayna doonaan saraakiisha maanta ku fadhida haddii ay la yimaadaan dadaalka looga baahan yahay.
Waxa waaye, waxaan leeyahay dhalinyarada maxaa waaye gabdhaha iyo wiilasha intaba leh, waxaad tihiin berri kuwa usoo istaagaya maanta meesha maxaan ku raadaay maxamed sheekh iyo maxaan ku dhahdaa jenaal bashiir iyo jenaal mukhtaar ay taagan yihiin, oo ah hogaaminta ciidanka booliska soomaaliyeed kuwa soo istaagaya ay berri waa idinka, adinkoo idinku dhex jiraa qofkaasi muxuu ahay wiil iyo gabar midku yahaba. Waxa uu halkan ku imaan doonana waa dadaalkiisa haddii alla yidhaahdo, iyo maxaan ku dhahdaa siduu u muujiyo mas-uuliyaddiisa iyo hogaaminta ugu fiican yahay. Aad iyo aad ayay tahay wax loogu farxo dhaliyuhu intuu hadda ka tilmaamay, oo ah hogaaminta toosan barashadeeda iyo maxaan ku raadaa duruubta cilmiga maxuu ahay dambi baarista iyo dambiyada sida loola tacaalo barashadoodu waa aasaaska booliiska Soomaaliyeed. Maadaama nabaddii dalkani cadaalad ma imaan karto, garsoor ma imaan karo, deganaanshiye maxaan ku raadaa amni ma imaan karto, mid siyaasadeedna ma imaan karto haddii aanay imaanin khubara Soomaaliyeed oo aqoon u leh.
Cabdulqaadir Okay, VOA, Muqdisho.
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waa kan wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo muqdisho noogu soo diyaariyey. raalli ahaada dooda waxaa nala socodsiinaysa falastiin axmed imaan.
kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaabanna waxa ay ku saabsan tahay xadgudubyo la sheegay dadka reedka inay u geysteen ciidamada Amisom, iyadoo toddobaadkii hore ay dhaceen labo fal oo labaduba dad reeda ay ku lug lahaayeen, taasoo ahayd qof la sheegay in ay dileen baabuurta gaashaaman ee Amisom iyo weliba gaari nuuca caasiga loo yaqaana ah oo ku sii jeeday magaalada Baydhabo oo qudaar u siday, oo dad reeda ay saarayeen oo la sheegay in baasuuke lagu dhuftay, islamarkaana ay dadkii halkaasi ku dhinteen ilaa iyo 6 qof oo caasigaasi la socotay. haddaba maxay tahay sababaha ay u dhacayaan xadgudubyadan, maxaase laga qaban karaa? waa xubinta dooda gaaban, waxaana ka qayb galaya Cabdiqaadir Aadan Jaamac iyo Maxamed Abuukar Axmed Shiiqo Maxamed Caato oo labaduba ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho. aan ku hormaro Cabdiqaadir.
runtii horta ciidamada wadanka jiray ilaalinta wadanka u jiray wiilaab kasta, hadda runtii tacdiyo badan ay jiraan oo geysteen. marka loo fiiriyo dhinaca shuruucda caalamiga ah, ciidan markii dal loo dirayo shuruucda caalamiga waa lasoo baraa, ee bulshada ay u tagayaan dhaqankooda waxbaa laga baraa. I think dadka hadda in badan oo hadda tiradooda ma haya laakiin waxay geysteen tacdiyaad tiro badan haa dad rayado baabuurta la marsiiyo haa kuwa baabuurta la jiray haa kuwa si aan xalaana loo laayo iyagana nimankan nabadeynta loo soo diray ma ahayn in dad rayada laayar ay dadka rayada laftigiisa badbaadiyaan loogu soo diray ma ahayn shuruucda inay u adeegsanaan xoog baa leedahay baabuur waxaa ku jira qudin iyo dadkii idaadanka waxaa la rabaa noloshaadu waa ku nooshahay kalo ku nool yihiin waa dadkaasi fayasana waxba haysan laakiin haddaad u isticmaasho ciidda amaray sidoo kale haddaad dadkii ka dhig ma ahan maalta dhowris ma ahan in dadkii bini-aadamka la dhowro sida iyaga loo ilaaliyo kale oo laga taxadar
waa mahadsanta waa kugu soo noqon doonaan
caalamiga ahayd dadkii midii dalka u yaalo ay ku tintaan marka waxaan u aragnaa anugu dad iska sameynaya waxay rabaan
waa mahadsantahay haye maxamed abukar
waa mahadsantahay walaalkay cabduqaadir reer alla hasiiyo waxyaabaha uu ka hadlayana waa wax sax ah laakiin waxaa la yidhi soomaalidu waxay ku mahmahdaa oonka waxaa keenay kulaylka inuu uu sheego wax weligo garowyo uu leeyahay lianna maxaa yeelay waxa dhibka ka dabanaya waa shacabkii soomaaliyeed maalin walba ayaa qaladaad dhacaa bini aadankana qalad uu ka dhacaa intaan rabbi ka ahayn qaladku way ka dhacaan gaari soomaali ayaa malaayiin gaari iska kormarsiisay ayaa dishay waana laga ahrimayey marka amazon wixii gaari ay ku dishay kolley iyadana arrinteeda ayaa lala tiigsaday oo aragtay qaladaad badan ayay gashay waana diil ay ku dilay la maxkamadeeyey xatooyo ayay samaysay waa la maxkamadeeyey waa aragtaan kolley hadda cid soomaali ka fadhiisato ma jirto balse waxaa jirta soomaali badan oo malaayiin ah ciidamada qalabka sida ah wax xalaala waxay sameeyaan aanan dib loo raadinin cabduqaadir waxaan ku wareysanaa dadka intaa dhibaato ee sameynaya oo soomaaliya qaranka soomaali sheeganayo muhiim ah dhibaatada geysanaya lama arke ma dadkan xerooyinka loo dhaco laga lagu galay lagu galay kii kalento meeshii la yiri almacaan mar la yiri baashii
eelcadde
intaas waxaa suuq loo geystay dalkaadi u yimid ayna ku badbaadayaan u yimid intaas oo gool ku xiray intaasoo duulooyin ku xirayay dhiigooda kuu horay nafadooda kuu horeyn qalad yar duu dhaco maxay u dhaceen ina tiraado show dhibaato maaha cabduqaadir
aada u maasan tahay horta haddii dad qof ku yimaado oo ku caawiyo macnaheedu ma ahan inuu adigana kugu sameeyo hayu mubadish waayo qofka ninkan qof askarigan lasoo dirayaa sharci baa la baray dalkeegu wuxuu ku qaataa dee dalkiisi wuxuu isku qaadanayn laakiin annaga waa u mahad celinaynaa waxay qabteen oo sameeyeen ma dhahayno ma ugu mahad celinayna laakiin annaga waxaan dijanaa waxay tahay waxa xadgudubka ah oo sida aan laga fiirsan loo layraayo annagu mistake waa dhaca waxaa jira habab loo baaro warka wax dhacaan laakiin waxyaalaha ay sameynayaan oo dadka rayidka la gubayo gaadiidka la gubayo sida macnalaanta loo sameynayo way waxaan ka hadlayna laakiin mistake yaryaroo dhaca waa dhacan ciidanka soomaalida ka dhacan xataa kuwa soomaalida waxyaalaha ka dhaca waa lasaga daba tagaa dadkii xataa rayidka lucun baa loo sameeyaa kuwaan sharcina laguma qaado waxna logama qaado waxna xataa laguma caawiyo marka waxay uga bedelan yihiin ciidanka soomaalida iyo kuwa amazon ciidanka soomaalida markay wax geystaan waa ciidankaas waa dabagalaa lagu sameeyaa waa la qabtaa ama waa la xiraa waxa la sameeyaa soomaalida waxbay iskaga xaalaan ama waxaa lagu sameeyaa haddii la furo maxkamadaa la geeyaa waxbaa lagu toogtaa laakiin kuwa amazon waa askar gaari ku furan wata qof wax ka qaadaya iyo qof laadlaa ma jiro waa marsiina waa xataa ma qaadayaan waxaa lagu sameynayaa gawaari shacab saarayha madfac lagu dhifanaa hadda ma isbuucan shubalooyinka wixii ka dhacay waa weyde
hay maxamed
kaanay ma oran karo dee mahadcelintu waa meeshiida laakiin waxyaalaha ay sameynayaan aan ka hadlayna aan indhaa laga qarsan karin
waayahay waa maasanta cabduqaadir dhibaatadii maalin dhaweyta sidii ahadeer ka dhacday degmada qoryooley taasi waa qalad dhacay bini aadan waa qaldooma dabagalkeedana waa la hayaa waana la xaqiijinaa muhiimadeedana waa laga koongaaraa laakiin waxaa dhacay aniga taas koonjoog ma ahayn laakiin daraad waxaa koonjoog ahaa gaari amasomaha ay kolonyo ku jiray suuqa beerta ku jiray إن موتنا لو يقانو فاس بدأ لابد الوضلة إيه تاجن إيه حال ما سمايا بدك شعبك لحال تمايش إيه جاربي كانت تقنية كهاي إيه بدك لحال تمايش ميسان إهين سيوان أكسن مرقاتي أي إليه هاي ندك لو حنوغ هاي إن إسكوس بيرادو إن إسكوس كان إن حريا لبيرادو وحنوغ هاي ويل إن توني يكو جيرا حتكور من درحال سنك سوري جنكو جيري إنو حليي waxaan ogaahay darwalaha inay ku jiraan dadka iyo shaqaalaha inta u dhaxayso oo darwalaha inay xaliyeen marka dhowr meelood ay xaliyeen sidii Soomaalida wax aysan u xalinin ay u xaliyeen oo gubnimo ah Soomaalidu ogtahay markay isdishay waxay isu sii raacan qabiil qabiil iyo family family corruption dibaato badan ayaa ka jiro Soomaaliya qaar baa waxa la yiraahdaa war heer hebele warfiye $100,000 qaar baa waxa la yiraahdaa war waa heer hebele يسمى بيرين الدليني ورين صالفية أنا سمع عن أوروتي أن قفك أوكوك مع سيئة أيكو حال مريان
وما سنتها أن أقدم بينتي
قفك أورتو وحا دباتا أنا معنها أدي حنون يرعاك درانتو إن عاد ردد يأود أصارتو ترانتو ووري ورما أهل وروها أنا لما أنتها أن أغف كي سميين إن اللوم هاد أليو أين قبانين عن التحان
وما تنتا عبد قادر أن محا إسلا ذا ذي قوى اللغو حلين كراحات قدو بيادا أن مرك غار شعب كسوق غار أو أمسوم كيمات
أبا يوحن وحن حلق وياي أورتا عيرم دولة بصومالي لفتك إذا وعن ربك هل انتا إنا يغارتو أيق لفتك وردوك شعب كي مسول كيهين إنا يدبقل كسوميان حد قدو بيال غصومي شعب كيب أنا صانوا حنا شو جايين هنا أنا يبرتك جريان دكتا
جريان
تاع ويكون إحنا نيجين ويجي ما دين أنا الدفاع عن عيال لفتك لكن لفتك الدفاع هين لفتك هذا العيان وقارياشي بس جرت ويكون أي جبان ومدافع وبرهان ما استاذ سرعي قد قوية لنا ما هن شروع دا عالمي أنا كنت شروعي وعلى الله صوت من كان الله صوت دراك إنه إلاليو أتكن سيفيليان شروع دا عالمي أنا إلاليان لكن ما عن قصة وقصة هي كتب كذا قمع وحاجة دتك بالعاد ودي دل بيوترسينين دل بيوترسينين دل الصومالي اللي تجينا دوبد بشعب كواح عليها وين الله حساب طبعا وشروع العالم يقول حساب طبعا وهي كحد جدا نوع دك في يانكا
وما صنع هي محمد أبو كر
كلب تقول أنا وحلا إنه وين الجلالية دك شعب كوا يجينا كوي قرب
وما صنع هي محمد أبو كر هذا حلقة أركت هذا شو كوباي
horto wala shee idan la xisaabtamin horto ma jirto waxaan xal u arkaa annaga inaan midowno Soomaaliya hadan nahay inaan nabadowno inaan gacmaha qabsano inaan meel kasoo wajeysano inaan dhibaatada aan tabanayno aan iska saarno sida fayan iska saari karna balse inta kasoo gaysa amba qadar waxaan iyadu ku haysaa bini'aadana la xisaabtamin ma jiro cid wali wala la xisaabtamaa
أهلا أم هاتسنتين عبد القادر يا محمد أهلا أم هاتسنتين
إن شاء الله
أهلا انت أيها ندقى استيال كسو قبل قبين ناحو منتي دوت دقابن إيمان توحاك قيب قل عبد القادر آذن جامع يا محمد أبوكر محمد الشيق ومحمد عاتو ولبضو بكم إذا لن يرضى كنو المقال ذا مقدشو tan intan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kala nabadgelin.
Waatahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi dooda gaaban markana waxaad ku soo dhawaataan umuri Islaamka iyo Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa sii wada dhameystirka guliisa xukuumadda sida warbaahinta Mareykanku ay toddobaadkan ka hadlaysay waxa muuqata in madaxweynaha la doortay uu xilal u dhiibay dad aaminsan wax ka duwan waxyaabaha wasaaradaha loo magacaabay u taagan yihiin sida in hay'adda ilaalinta deegaanka uu magacaabay wasiir aaminsan in isbeddelka cimilada aanu bini'aadamku wax kaalina ku lahayn magacaabistii u dambeysay ayaa ahayd xilka wasiirka arrimaha dibadda uu magacaabay ganacsadehoodana oo xiriir soo kala leh dalka Ruushka oo dalay si weyn isku hayaan Mareykanka haddaba waxay warbaahintu arrintan ka tiri ayaan weydiiyay Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota
Sandar waa maasantahay markii hore waa runta xaqiiqatan
wasiirro badan buu magacaabay even though wasiirada qaarkood aysan u baahnayn in congresska la mariyo. Kuwo badan oo inta badan dadku ay aad farta ugu fiiqayaan ay u baahan yihiin congresska in la mariyo oo ansixin laga helo. Si kastaba ha ahaatee, arrimaha yaabka la waxaa ka mid a in uu u magacaabay xubinta ugu muhiimsan waddanka marka la fiiriyo xagga especially xagga sirta waddanka oo kaleeto oo xubinta la dhaho secretary of state yani wasiirka arrimaha dibadda oo kaleeto wuxuu magacaabay nin ganacsadaa oo la dhaho Mr. Tillerson oo dhiirar waaweyn oo aada iyo aada muhiim u ah kasoo sugan jiray dunida caalamka. Haddana lagu eedeynhaya inuu xidhiid aada u qoto dheer ula leeyahay madaxweynaha Russia Vladimir Putin oo xaqiiqatan lawada ogyahay Russia iyo Maraykankuna say isku yihiin laga bilaabo dee ilaa iyo weligaba dee especially labadii madaxweyne hadda ugu dambeysay George Bush iyo Barack Obama labaduba aysan aada isku fiirin karin. Marka waxaa laisweydiinayaa ninkan ganacsadaha ah oo haddana caraaqaadka aadka u xeel dheer la leh wadamada ay isku fiicneen Maraykanka oo haddana laga yaabo xitaa ganacsan u dhex marahayo muxuu sirta waddanka muxuu ka samayn doonaa, waa arrin farta lagu fiiqahayo.
Sida aynu soo sheegnay, Mr. Trump ayaa hay-adda ilaalinta deegaanka u magacaabay Scott Pruitt oo isagu aaminsan in bini aadamku aanu wax kaalina ku lahayn isbeddelka cimilada, horena dacwad maxkamadeed uga xireeyey dadaalada madaxweyne Obama ee lagu dhimayo qiiqa hawada lagu sii daayo ee wasakhowga keena.
Waa Attorney General-ka Oklahoma State. Marka waa wuxuu lagu tilmaamay inuu yahay nin habeen iyo maalin ku dadaala si ama loo tirtiri lahaa ama loo yarin lahaa programkaas. Marka waxaas leeyahay nin already departmentiga aban aaminsanayn oo farta lagu wada fiiqay oo qoraalo badan laga qoray ba wuxuu u magacaabay departmentigii, taa macnaheedu waxaa loo qaadan karaa inuu rabo inuu tirtiro departmentigii. Waa arrin iyadana la yaab leh. Sida ugu dambeysa ka bixmay nacawo dhan haddaan intuu magacaabo oo dhan aan dhaliiloho sheegsheegno ka kusoo khatimay waxay tahay ninka dhakhtarka oo la dhaho Ben Carson oo Africa Americankaasi wuxuu magacaabay Secretary of Homeland Housing and Urban Development, yacni horumarinta guryaha waxaa loo yaqaan HAG. Marka ninkan waa dhakhtar cimrigii khibrad muusan u yeelanin inuu governmenti branches ka shaqeeyo, sidoo kale cimrigii experience uma yeelanin oo kamasa shaqeynin large organization oo weyn oo bisasida noocaas la dhilgareeya. Waa marka departmentiga intaa leeg in loo dhiibo oo budgetkiisu yahay sanadkii 47 billion dollar waa sanadkii budgetka departmentigaas. inta u badan ku noola waa dadka minoritiga sida maaragtay ama qaxootiga hadda ku cusub ama ha noqoto Africa Americanka ama Latinada. Marka muxuu ka garan doonaa? Waa arrin la yaab leh. Isku duuduub oo sandheer marka la fiiriyo soo far wasiiradu magacaabay midaan farta lagu fiiqaynin wuu yar yahay.
Dhinaca kale, warbaahinta Maraykanka ayaa ka cabanaysa fariimaha isdaba jooga dhinaca Twitterka ee madaxweynaha la doortay Donald Trump uu soo diro. Marmarka qaar Mr. Trump waxa uu soo qoraa hadal iska caadiya oo war aan baahin mudnayn uu ku jiro.
Xaqiiqatan waa arrin ku cusub siyaasadda Maraykanka, qof dhalo madaxweyne ah in uu sidii qof high school dhigta ama college university jaamacad dhigta inuu intu iska fadhiistuun uu wax ka tuwirgareeyo. Si kastaba ahaatee, marar badan waa loo sheego, waa layidhi waa wax weyna joojisid, laakiin waxay u muuqataa qof meel u cadday meel ka mid way u muuqataa. Tusaale haddaan dib ku yar celiyo 2008 markii la doortay Obama, saddex maalmood kadib wuxuu qabtay conference, press conference buu qabtay oo media uu sheegay waxyaalaha uu soo wado iyo dadku magacaabi doono iyo qaabku magacaabi doono iyo qorshayaashiisa 100 kiiloomitir soo socota. Su-aalaha way weydiiyeen, wuu uga jawaabay. Marka ama ka qancaan ama aysan ku qancin, laakiin miidiyadu waxay awood u heleen intay hor istaagaan inay su-aalahooda ka bogtaan. Meesha Trump markuu guuleystay 2006 oo sanadka hadda aan ku jirro oo sugeyn la dhaaranin bisadu ogtahayba, wuxuu sameeyey saddex maalmood kadib markay kasoo wareegtay maalinkii uu doorashada uu ammaanka ku guuleystay wuxuu soo qoray Twitter buu ku qoray, maanta waxaan joogaa New York, waa maalinkayguna aad bay mashquul u tahay, waxaana ku mashquulsanahay inaan magacaabo dad dowladdayda maamulka dowladdayda cod weyn iyo xubin weyn ku yaalan doona. Maxaa la dhahaa marka? Waa dad noocee ah? Xageed ka keeni? Wax su-aal weydiin kara maleena, wix waa tuurana lama hadlayo. Marka waa arrin la yaab leh, laakiin dadku inta badan waxay leeyihiin probably marka la dhaariyo waxaa dhici karta inuu joojiyo.
Donald Trump waa ninkii ugu horreeyey ee dalka Maraykanka madaxtinimo ku guuleysta, kaasoo khibrad siyaasadeed amaba mid ciidan aan horay u soo lahayn. Waa nin guryaha ka ganacsada, kaasoo hoteello iyo meelo kale lagu raaxaysto ku leh dalal ku yaala qaarado kala duwan oo dunida ah. Hoteelladaas iyo goobahaas kale waxay badankoodu xambaarsan yihiin magiciisa, waxaana ku qoran Trump. waxa hadaba la isweydiyaa sida hantidaasi loo ilaalin karo marka uu xilka qabto iyadoo cabsi laga qabo in weerar ay u geystaan dad siyaasadihiisa naceb. Ta kale ee la isweydiinaya ayaa ah cidda bixinaysa lacagta ku baxaysa ilaalida hantidaasi, ma waxay noqonaysaa lacag ka timid cashuurta dadka laga qaado mise meel kale ayay ka imanaysaa?
Inta badan waxay leeyihiin waa caqabad taagan oo bisnisyada inta badan markuu qofku leeyahay oo kaleeto hadduu siyaasada ku guuleysto hadda dib ku yaceliyo gobolka Minnesota oo kaleeto waxa ku yooli jiray store wayne oo downtown ka Minneapolis meesha centralka ee baabuurta hoos mara ku yaalla oo la dhihi jiray Dayton. Markuu gofernar Dayton ku guuleystay waa la bedelay. Markii la bedelay oo magacii laga bedelay dadku waxay u arkeen uu madhaa kan waxaa lahaan jiray Daytonkii hore kana branch cusubaa ayaa madhaa gatay camal bay u qaadanayaan. Marka waxay dad badan waxay leeyihiin ka horta waa inuu ka baxo businesskii waa inuu ka baxo waayo asagoo government asagoo leaderka waddanka ah haddana businesskii marra garayn karo qayb wuu yeelay qaybna welima dib uma yeelin. Hadda samte wuxuu ku qasban yahay boqolkiiba boqol inuu magaca ka bedelo Trump oo magac kale u bixiyo si markaa ama dadka kale oo Mareykanka ahayn ama dadka Mareykanka markay arkaan maskaxooda loo yar bedelo u ekaato inuu shaaq Trump lahaan jiray maanta maadaama xoolo noqday inuu qof kale ka gatay camal kolta ku wareejiyey. Hadduu saa yeelin oo weli sida isaga oo uu sula yar qabweyn yahay uu ku sii hayo magacii Trumpka uu ku sii hayo waxay noqon doontaa one of the caqabooyinka iyaga Mareykanka soo wajihi doona oo halka loola yahay sida twerkan iyo taas iyo dadku iska magacaabahayo iyo meelaha badan oo uu la imanhayo caqabeenka ka hor iman doona dalka la mid ah laakiin waxay u baahan tahay inuu magacyada bedeli doono sida leeyahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha la doortay Maraykanka Donald Trump oo sii wada magacaabista golihiisa xukuumadda. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay maxamed cabdisandheer aad buu mahadsan yahay markana ku soo dhawaada heeska xariir iyo deeqa bilan. alaa jidinka aan xagan iyo xariirta la daawadaa codkaasi deeqa bilan iyo heeskaasi xariir idaacaddii habeenimo ayaan ku soo xireynaa. Waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo aniga waa Saare Cabdi Axmed oo idin la intayno mar kale kulmi doono dhegahaasi dhegihiinaasi aan uga tagno maqalkaasi heesa.